Татарстан прокуратурасында миграция законнарын үтәү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Белгечләр мөрәҗәгать итүчеләрне кызыксындырган сорауларга җавап бирәчәк. Консультация алу өчен 8843-291-1870 телефон номерына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шалтыратулар декабрь азагына кадәр кабул ителә. Дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр, җомгада 16 сәгать 45 минут. Кадәр. Консультация алу өчен телефон номерларын кабатлыйбыз. 291-1870, шәһәр коды 8843. Гражданнар белән элемтә өчен Татарстанда берничә платформа эшли. Халык контроле дәүләт мәгълүмати системасы, дәүләт хезмәтләре бергә хәл итәбез элемтә платформасы, шулай ук социаль фильтрлардагы хәбәрләрне анализлаучы инцидент менеджмент системасы. Быел гына халык контроле аша якынча 84 мең мөрәҗәгать һәм хәбәр кабул ителгән. Иң еш яңгыраган темалар төзекләндерү һәм инфраструктура, юллар, шулай ук торак коммуналь хуҗалык. Платформа 119 юнәлешне үз эченә ала һәм аңа халык арасында ихтияҗ зур. Бу исә республика халкы белән хакимият арасында диалог булдыруда аның нәтиҗәлелеген раслый. Уку йылы башыннан Казан мәктәпләрендә, балалар бакчаларында һәм өстәмә белем бирү учреждениеләрендә педагоглар сафы 460 яш белгеч белән тулланган. Россиянең 55 югары уку йортын һәм 3 чит ил университетын тәмамлаучылар Казан педагоглары төркеменә кушылган. Башлангыч сынып укытучыларына ихтияҗ зур булган 78 яш белгеч эшкә урнашкан. Мәктәпләрдә барлыгы 323 яш укытучы эшли башлаган. Хәзерге вакытта Казанда 2700 яш укытучы эшли. Педагогларның уртача яше 35 яш. Сәләт йортында Сәмрух 11-нче республика йыллык премиясенең сайлап алу этаплары старт алды. Сәмрух премиясе 2015 елдан бирле Сәләт хәрәкәтендә катнашкан сәләтле балаларны һәм талантлы яшьләрне бүләкләү, хәрәкәт активистларының, партнерларының, проект авторлары һәм оештыручыларының эшен бәяләү максатыннан гамәлгә куела. Яды эшчәнлектә актив катнашучы балалар, яшьләр һәм остазлар 18 номинациядә көч сынаша. Сәләт йортында йыл сәлкеше, йыл өлкән әйтәманы, йыл методисты, йыл директоры, йыл кулдашлары, йыл аланы сәләт җырлы номинацияләре буенча сайлап алу этаплары уза. Финалистларны сайлап алу этаплары киләсе елның 22 гыйнварына кадәр дәвам итә. Җиңүчеләрнең исемнәре февральдә премия тапшыру тантанасында билгеле булачак. Татарстаннан 3 команда Мәскәүдә роботлар көрәше финалында чыгыш ясаячак. Катнашучылар 1,5 килограммга кадәр авырлыктагы мини-роботлар категориясендә җиңү өчен көрәшәчәк. Халыкара чемпионатның финалы 13 декабрьдә Мәскәүдә була. Анда профессиональ инженерлар, техник югары уку йортлары студентлары һәм бөтен дөньядан робот техникасын яратучылар очрашачак. Ярышларда Россия, Кытай, Иран, Һиндстан, Бразилия һәм Тунис командалары катнаша. Москино кинопаркы манежында сайлап алу турларын узган 32 команда көч сынашачак. Алар арасында иң көчлеләр финал ярышларында очрашачак. 15 декабрьдә Татарстанда яңа ел алды чыршы операциясе башлана һәм 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта ылыслы агачларны законсыз кисүгә юл куймау өчен урманнарда тикшерүләр көчәйтеләчәк. Урманнарда агачларны законсыз кискән яки зыян китергән өчен административ штраф яны. Аның күләме гражданнар өчен 3000 сумнан 4000 сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 20000 сумнан 40000 сумга кадәр, ә юридик затлар өчен 200 мең сумнан 300 мең сумга кадәр тәшкил итә. Зыян күләме 5 мең сум һәм аннан да зуррак булган очракта Россия җинаять кодексының 260-нче маддәсе буенча җинаять җаваплы каралган. Татарстанның урман питомникларында яңа ел бәйрәмнәр алдыннан сату өчен 2000-гә якын чыршы үстерелгән. Бу хакта Татар-Информда узган брифингта республиканың урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров хәбәр итте. Бу узган ел белән чагыштырганда 2%-ка күбрәк, ләкин сатулар артмый. Мондый товарларны урта һәм кеше бизнес вәкилләре, башка төбәкләр арендаторлар сата. Аларның статистикасы турында әйтә алмыйм, әмма безнең сатулар артмый. Халык башка альтернатив ысуллар таба. Мәсәлән, хәзер ясалма чыршылар бик күп төрле дип белдерде ул. Рауль Кузьоров билгеләп үткәнчә, урман хуҗалыклары продукциясен чыршы базарларында саталар. Моннан тыш, республика халкы чыршыны якындагы урман хуҗалыгына килеп алала, әмма моның өчен алдан шалтыратышырга кирәк булачак. Министр сүзләренчә, урман хуҗалыклары сата торган чыршылар кыйммәт түгел. Аларның бийеклеге 1.5-2 метр тирәсе, ә бәяләре 500 сумнан башлана. Казанда төп яңа ел чыршысы каркасын монтажлау эшләре дәвам итә. Гадәттәгечә ул Казан гаилә үзәге янында урнашачак. Шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитеты хәбәр иткәнчә, яңа ел чыршысының биеклеге 35 метр була. Аны 76 мең уттан торган анимация инсталляциясе белән бизәячәкләр. Чыршы өстенә 1280 лампочкадан торган шатыр урнаштырылачак. Ә тирәсендә ярминкәләр һәм кафе өчен 10 йорт куелачак. Искәртеп үтик, шәһәрнең әлеге төп яңа ел чыршысы конструкциясе 2019 елда урнаштырылган иде. Узган ел аның каркасын яңарттылар, коррозия барлыкка килү сәбәпле конструкцияны алыштырырга туры килгән. Киләсе ял көннәрендә 13 һәм 14 декабрьдә Иске Татар бистәсендә Пишән базары бәйрәме гөрләячәк. Шарага килүчеләр яңа ел рухын тоялачак. Мәйданчыкта кулдан ясалган төрле эшләнмәләр, сувенирлар, милли стильдәге яулыклар һәм башка бик күп төрле товарлар тәкъдим ителәчәк. Моннан тыш, кунаклар җылы иҗади бәйрәм мохитендә хуш исле ризыктан авыз итеп, рухи яктан рәхәтләнеп ял итәчәк. Пишән базары көндезге сәгать 11-дән кичке 8-гә кадәр Каюм Насыри урамы 38-нче йорт адресы буенча урнашкан Агишев йортында узачак.